Tentuone chisunzi cha kumi na chitatu. Kukawa bantu babiri au wakendanga kuruta kumsumba wa Emausi. Ndipo wakatumbisika nanga kuimozi na mnyake, ndipo Yesu wakiza kukara pakati pao. Bantu babiri au wakuti bakamaya chara omu wakavira Yesu. Ndipo Yesu wakawafumba kutikaa mkuyoya uli mazwa aga. Ngani mwamazu gakuyoyera pa kuyambira pa vesi la 18 au wakakuti. Ndipo yumoza zinalake Kleopa wakazgola wakanena nayo. Kasi iwe weka pera ukukara mu Yerusalemu wambura kumanya ivyo ujachitika mwene mura na mazua aga. Ndipo wakanena nao vintu uli. Wakamparira wakati vya Yesu waku Nazarete. Uye wakaba mprofeti wankongono mumirimo mumazua pamaso pachivuta na pamaso pavantu. Na umo wa Sofi varara vitu wakamperekera kuti wakomboreke kunyifwa. Ndipo wakampaika kwenye ise tika gomezganga kuti ndiyo wati waomborenge Israeli. Inya na kwenye kuko. Lero ndizuwa la chitatu umo vikavirako vyene ivi. Kweniso, wanakazi vanji wa mpingo witu, wangu tizu kumiska, apo wangu chererako kudindi, ndipo para wangu ula kulaviska, wangu ula kuwasanga tupilake, wangu wera na kuti, wangu onakoso mboniwoni ya mwangero, vene awo wanguti iye ngwa moyo. Ndipo banyitu banji wanguya kudindi, ndipo wanguya kasanga ngandi umo wanguya woyera wanakazi. Kwene mwenecho kuti wangu muona chara. Ndipo iye wakanena nao, okwe mwa kupusa imwe na na wakudonda mumitima kuplikana na vyose ivyo wa profeti wakayowoya. Asi kukanelera kuti Kristu wakomwe muvyene ivi, ndipo wanjire muchindami wake. Kukawa muusiku umoza, ndipo bantu waviri vala baka mchema Yesu Kristu kutu wakakari nao kunyumba zao. Ndipo para ikawa nyengo ya koneska, Yesu Kristu wakatora chingwa, ndipo wakamenya wakawapa. Penepapo bantu waviri awa wakamaya kuti ni Yesu Kristu mwene uyo wakuyo anaye.